Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Parakstot mieru līgumu, Krievija bez ierunām atzina Latvijas valsts neatkarību, patstāvību un suverenitāti. Tā atzīmējot Latvijas-Krievijas mieru līgumu parakstīšanas 100. Gada dienu, uzsver ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs. Atsaucoties uz ārlietu ministra ielūgumu, šodien Rīgā ierodas Igaunijas ārlietu ministrs Urmas Reinsalu, Polijas ārlietu ministrs Jaceks Caputovičs un Somijas ārlietu ministrs Pekka Haavisto. Plānots, ka kopīgā diskusijā ārlietu ministri apspriedīs starptautiskās ārpolitikas politiskās aktualitātes, to starp situāciju Baltkrievijā. Tāpat Rinkevičam paredzētas divpusējas tikšanās ar Somijas un Polijas kolēģi. Ministru kabinets šodien atbalstīja 70,2 miljonus eiro piešķiršanu COVID-19 krīzē cietušo eksportējošo un tūrismu uzņēmumu darbinieku algu subsidēšanai. Valdības rīkojumā uzdots Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas līdzekļu neparedzētiem gadījumiem piešķirt ekonomikas ministrijai finansējumu, kas nepārsniedz 70,2 miljonus eiro. Rīt Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības pārstāvi tiksies ar ministru prezidentu Krišjānu Kariņu un izglītības un zinātnes ministru Ilgu Šuplinsku, lai pārunātu pedagogu pieteiktā piketa prasības. Jo ziņots, ka arotbiedrība Rīgas domē ir pieteikusi piketu, kas paredzēts 18. Augustā pretim ministru kabinetam Liepu alejā. Protesta akcija izglītības un zinātnes darbinieku gatavojas pieprasīt valdībai paaugstināt atalgojumu augstskolu pedagogiem, kā to nosaka spēkā esošie normatīvie akti. Neraugoties uz Baltkrievijā notiekošajiem protestiem, kas saistīti ar prezidenta vēlēšanām, Starptautiskā ledus hokeja federācija pagaidām neplāno veikt izmaiņas nākamā gada pasaules čempionāta norisē. Tā Krievijas ziņu aģentūrai RIA Novosti atklāja federācijas preses dienesta pārstāvi. Jau ziņots, ka 2021. Gada pasaules čempionāts hokejā vienlaicīgi notiks Baltkrievijas galvaspilsētā Minskā, kā arī Rīgā. Protesti Baltkrievijas lielākajās pilsētās sākās svētdienas vakarā pēc prezidenta vēlēšanām, kur rezultāti, kā apgalvo opozīcija, ir viltoti.